Масово пием успокоителни без рецепта. Полицаи готвят национален протест пред парламент.
МВР е една затворена инертна система, която все още битуват порядките от феодализма.
И още президент на рилски спортист невредим след стрелба по автомобил.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Масово българите употребяват успокоителни лекарства без лекарски контрол, което води до сериозни здравословни проблеми. Това съобщи професор Стефка Янчева, завеждащ клиниката по неврология към университетската болница Свети Наум в София. 13,1 на 100 от населението в България страда от тревожно разстройство, сочат данни от медицинско изследване. Според най-новите проучвания, над 90% от физическите заболявания са свързани с стреса. Лили Ангелова по темата.
Края на миналата година фармацевтичната компания Медика прави проучване сред хора на възраст между 25 и 55 години за нивото на стреса. Повече от половината участници признават, че са подложени на постоянен стрес в ежедневието си. Една трета имат нарушения в съня, а половината страдат от нервност и умора. Най-опасната грешка, която се прави от хората, е да взимат успокоителни без лекарски контрол, обяснява професор Стефка Янчева.
В повечето от жените, ако отворите чантите им, ще намерите или ксанакс, или лексотан. Мъжете също ги пият. За съжаление, дори се прибягва към диазепам, което е така още по-лошо, когато тази употреба е безконтролна. Се получават нежеланите лекарствени реакции с увреждане на паренхимни органи, черен дроб, бъбрици, а от друга страна, появява се необходимостта дозата да се повишава и се стига до една зависимост, от която много трудно се излиза. И се получава един такъв порочен кръг.
Най-често постоянното напрежение и умората са причина за инфаркт, инсулт, колит, язва, гастрит, затластяване, мигрена, астма и стерилитет.
И още за здравето, регистриран е взрив от трихинелоза сред ловци от столицата. Техните семейства и приятели консумирали месо и месни продукти, домашно производство от диви прасета, съобщиха от столичната здравна инспекция. По първоначални данни от започналото епидемиологично проучване, до момента брой на болните е 17, а около 50 други лица са консумирали от заразения продукт. Лили Ангелова с още информация.
Разпространението на трихинелозата е регистрирано на 7 февруари. Болните с клинични оплаквания от повишена температура, мускулни болки, обриви и отози по лицето. Ловната дружинка е от около 100 ловци, ловуващи в района на Бистрица и Железница. Провежда се активно издирване на болни и инфектирани лица, като най-вероятно броят им ще нараства, обясняват от РИОКОС. Трихинелозата е тежко протичаща паразитна болест. Заболяването започва 5 до 45 дни след консумация на заразено с трихинели месо. От РИОКОС предупреждават ловците да не ловуват в района на Бистрица и Железница.
Булгаргаз ще намали цените на газа за крайния потребител с 11,5 на 100 от 1 април, това съобщи енергийният министър Петър Димитров. Намалението е следствие от спада на цените, на които Газпром продава. От Булгаргаз съобщиха, че прогнозната цена на синьото гориво за второто тримесечие ще бъде с 71 лева за 1000 кубика газ по-ниска. Подробностите от Марта Младенова.
Според Петър Димитров, от 1 юли вероятно ще има още едно намаление на цената на газа. Тогава страната ни ще може да купува синьо гориво на входа за 250 долара за 1000 кубични метра. Министърът заяви още, че претенции за компенсации заради газовата криза могат да бъдат предявени единствено към Газпром.
Някой трябва да компенсира и българския бизнес. Не само за недопоставените количества газ, а и за загубите на бизнеса.
В договора с руската компания обаче не се третира въпросът за спиране на доставките.
Регламентира една нормална ситуация. Примерно, доставал съм ти с 20% по-малко и ще те компенсирам, като ти доставя на по-ниска цена. Но, за съжаление, договора ни интерпретира ситуацията, като не съм ти доставил нищо, какво плащам.
По думите на Димитров, договорът на България с Газпром е такъв, какъвто са го подписали управляващите през 1997 година.
Тогава изглеждаше, че газа е като водата в Дунав. Тоест, че няма шансове да спре.
Димитров бе категоричен, че неговият предшественик Румен Овчаров е подписал само анекс към договора с Газпром. С него обаче осигурен транзитът за 30 години напред.
3475 първокурсници в 5 професионални направления иска да приеме тази година Университета за национално и световно стопанство, съобщиха за Дарик от Висшето училище. И тази година ще има предварителни кандидат студентски изпити. Те ще са 5 и ще са през март и април. Светослава Кузманова с още информация.
Точният брой на първокурсниците ще стане ясен след няколко месеца с решение на Министерския съвет. В последните няколко години има тенденция в УНСС да регистрират най-голям наплив от кандидати. Професионалните направления, които предлага Икономическия университет, са икономика, администрация и управление, политически науки, право, обществени комуникации, информационни науки и социология. За трета година приема в УНСС ще става чрез единен изпит под формата на тест. Ясни са вече и датите на предварителните изпити. По география на 22 март, по история на 28, литература 29, по икономика на 4 април и по математика на следващия ден. Срока за подаването на документи за предварителните кандидат студентски изпити е от 16 февруари до 18 март. Всички изпити започват в 9 и продължават в 3 астрономически часа. Ако кандидат студентите се явят и на предварителен и на редовен изпит, участват в класирането с по-високата оценка.
Това са новините на Дарик в 18. Още теми от днешния ден. Контактната група на протестиращите полицаи не приема предложенията на ръководството на МВР, тъй като според тях няма гаранция за изпълнението им. В полицейските форуми вече открито се обсъжда идеята на 15 март да има национален протест на полицаите пред парламента. Николай Христов информира.
Представителите на контактната група на протестиращите полицаи обаче не уточниха дали на 15 март със сигурност ще има национален протест на недоволни полицаи пред парламента, като заявиха, че има няколко различни начина, по които смятат да накарат ръководството на МВР да приеме техните искания. Иван Павлов от контактната група заяви, че в МВР имат до изключително много недоволни служители и те са в състояние да организират едновременно мълчалив протест пред няколко държавни институции.
Министерството на вътрешните работи има достатъчно много служители, които да могат да бъдат и пред Министерството на вътрешните работи, и пред Министерски съвет, и пред парламента, и на много доста други места.
Според представителите на контактната група, исканото увеличение от 50% на заплатите не е фрапиращо на фона на сегашното ниво на възнагражденията в Министерството. Представители на протестиращите полицаи посочиха още като пример, че има служители на МВР, които в момента получават по 300 лева заплата на месец. Протестиращите полицаи заявиха още, че до момента нито една държавна институция не е поела активна отговорност по проблемите на полицията. По думите им, МВР няма откъде да извади пари, за да индексира правилно заплатите. Според протестиращите полицаи, реформата в министерството е вяла и неорганизирана и трябва да стане ясно, че безплатна реформа във вътрешното министерство няма, като трябва да се намерят пари за нейното осъществяване.
Неизвестен стреля по бизнесмена Юрий Галев през изминалата нощ на очи Дарик. Инцидент е станал между курорта Боровец и село Бели Искър. Галев е пътувал заедно с брат си в лек автомобил Volkswagen. Двамата не са пострадали през стрелбата. Николай Христов допълва.
Около 2:30 след полунощ Юрий Галев е пътувал в лек автомобил марка Volkswagen Golf заедно с брат си Сашо Галев между курорта Боровец и село Бели Искър. В този момент неизвестен мъж е открил стрелба по колата с пистолет. Дарик Радио научи, че по бизнесмена е стреляно 2 пъти, но той не е бил улучен. След инцидента той е отишъл в полицията и е подал жалба. В районното полицейско управление в Самоков се води досъдебно производство по случая. Юрий Галев е президент на футболен клуб Рилски Спортист в Самоков. Той е стар познайник на полицията. Обвиняван е в организиране на престъпни групи, отвличане и хулиган прояви, повечето от които по футболните стадиони. През август 2001 година Юрий Галев бе обявен за издирване от СДВР заради отвличането на 31-годишен мъж в София. Похитителите задигнаха и колата на жертвата Фиат Типо. Часове по-късно са се обадили по мобилния телефон на съпругата на мъжа с искане за 15 000 лева откуп. Година по-късно, през януари 2002 година, Галев отново бе задържан по обвинение в блудство. Президентът на Рилски Спортист бе арестуван на 21 януари по сигнал, че отвлякал 2 танцьорки от еротичен бар в Боровец. Местните избори през 2007 година Юрий Галев бе избран за общински съветник в Самоков от листата на партия Атака.
Съдът не уважи молбата на Красимир Маринов, големия Маргин, за премахване на забраната му за напускане територията на страната. Тя е депозирана във връзка с желанието на Маринов за 40-дневно лечение на дискова херния в Барселона. Пред съда не бяха депозирани документи, които да доказват заболяването на големия Маргин. Не беше представена и документация, съгласно която посоченият адрес в Барселона наистина съществува. Съдът реши, че няма данни подобно лечение да не може да бъде извършено в България.
Софийския градски съд остави в ареста Златомир Иванов беретата. Той бе задържан на 6 февруари и срещу него бяха повдигнати обвинения за участие и организиране на престъпна група, както и за участие в знакови покушения в столицата и наркотрафик. Златомир Иванов беретата коментира информацията, че се е предал лично на органите на реда в петък с думите: "Не съм се предавал, явих се на призовката си за 6 февруари". Тогава заместник градския прокурор Роман Василев категорично обяви, че беретата е бил задържан след специализирана акция на ДАНС и главна дирекция криминална полиция. От своя страна и адвокатите на Златомир Иванов съобщиха, че беретата се е предал доброволно.
Съдът остави за постоянно в ареста 30-годишния Манчо Панюков, бащата, който уби двете си деца и подпали къщата на своя тъст в село Осиково. Единствените думи на Манчо Панюков в съдебната зала бяха: "Оставям съдът да прецени дали да бъда задържан или освободен". Срещу Манчо са повдигнати 3 обвинения за убийство по особено жесток и мъчителен начин на синовете му Иво и Еди, за палеж на чуждо имущество и за причиняване на телесни повреди на повече от едно лице при опожаряването на къщата.
И още една информация на любима Кълпачка. Полуразложен труп на мъж бе открит днес на окрай Благоевградския квартал Струмско. До тялото е открита личната карта на 18-годишния Иван Тумбалов от Благоевград, който е в неизвестност от 31 декември. Трупът е транспортиран в моргата в Благоевград за аутопсия.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
ДСБ и СДС се обединиха около идеята за иницииране на седмия вот на недоверие срещу кабинета. Следващите дни ще бъдат проведени консултации с другите опозиционни партии, за да бъдат съгласувани мотивите за искането. Още информация от Дея Манолова.
Лидерът на ДСБ Иван Костов обясни, че искат оставката на управляващите заради цялостната политика на тройната коалиция.
Имаме пред очите си пълен провал на правителството, не само по посока на европейското членство, а и по отношение на това, че допусна политическа криза да се развива, че няма кой да управлява трамвая, защото ние сме на релси. Би трябвало лесно да се управлява, няма ватман в трамвая.
Той допълни, че властта прави невъзможно разкриването на престъпления, извършени от управляващите. СДС подкрепиха идеята, а лидерът на партията Мартин Димитров заяви:
"Считаме, че няма нито една причина този вот да не бъде внесен до края на седмицата".
От ДСБ обясниха, че няма ограничение 6 месеца преди редовните парламентарни избори да не може да се иска вот на недоверие към правителството.
Жалба за дупките по Софийските улици е постъпила в Комисията за защита от дискриминацията миналата седмица, съобщи председателя Кемал Аюб пред журналисти на семинар в Велинград за многообразието и недискриминацията в медиите. От комисията отчитат 3 пъти повече разгледани казуси, свързани с средствата за масова информация през миналата година в сравнение с 2006-та. Почти и половината от случаите тя не е установила дискриминация. Теодора Симова с подробностите.
Практиката на комисията показва, че са установени прояви на дискриминация, свързани с дейността на медиите по признатите етническа принадлежност, увреждане, политическа принадлежност, пол и образование. Най-много са случаите на дискриминация по признак етническа принадлежност.
Много доминират, но повечето от тях отпаднаха, т.е. не се констатира дискриминация.
Последните любопитни случаи.
Миналата седмица към края дойде една жалба за дупките по Софийските улици. В един квартал, Бъкстън, мисля, че беше, пише улица Блок, яма дълбока, събрали пари едната яма, затворили, но другата все повече затъвала, и това само ми направи впечатление, без да съм вникнал в дълбочина.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Има реална опасност от дефлация през настоящата година, изчислиха икономистите от Центъра за икономическо развитие при представянето на доклада си за икономиката на страната през януари. Експертите прогнозират лек спад на икономическия растеж и свиване на чуждестранните инвестиции. Очакванията на Центъра са, че безработицата няма да достигне двуцифрени равнища. Гергана Тодорова информира.
Инфлацията тази година ще бъде около 4%, но може и да е по-ниска, съобщи съпредседателят на Центъра Георги Прохаски.
Ако има по-ниска инфлация, редица месеци от годината бъдат с регистрирана дефлация, това по-скоро ще бъде проблем за бизнеса, който е планирал някакви инвестиции, някакви приходи срещу тези инвестиции.
Оптимистичната прогноза за 2009 година е ръст на БВП от 4%. Според експертите от центъра, той може да дойде от доброто развитие на аграрния сектор и сектора на услугите. Световната криза обаче може да намали притока на чуждестранни инвестиции, ако условията в големите страни не се променят, обясни Александър Бошков.
Когато парите намалеят драматично, едва ли някой ще сети точно за България.
Бошков бе категоричен, че газовата криза от януари е убила инерцията на българския бизнес.
Българското предприятие цели януари не може да им произведе нито един килограм. Не се получават и през това им казва, ние сега вече пуснаха ни газа, сега да ви ги докарам, тъгате, не, извиняйте много, ама вие не ги доставихте, тъкмо по-чудесен повод да си прекратим договора.
Правителството е готово да отпусне допълнителни средства на Българската банка за развитие, ако ефектите от взетите вече мерки наложат подобна стъпка. Това съобщи министър-председателят Сергей Станишев по време на свикана от него работна среща, на която бе обсъдена готовността на банката да предоставя кредитен ресурс на търговските банки. Премиерът подчерта, че страната ни разполага с този ресурс благодарение на натрупания през последните години фискален резерв. Посочено бе още, че от договорените 500 милиона лева банката вече е сключила договори за кредитни линии за 230 милиона лева. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Изпълнителният директор на Българска банка за развитие Димитър Димитров съобщи, че за по-малко от месец са финансирани проекти на стойност 43 милиона лева. По думите му, до края на март се очаква до крайните бенефициенти да достигнат всички 500 милиона лева. Към този момент има сключени договори с 12 търговски банки, други обаче отказват да се възползват от отпусканите кредити.
Някои се притесняват от допълнителните условия. Те трябва да продължат и при следващите траншове на тази програма да съществуват.
Банката разработва и допълнителна мярка за подкрепа на земеделските производители, сходна по условия с договорените към момента кредитни линии, като най-вероятно предвидената линия ще бъде в рамките на 100 милиона лева. По инициатива на банката ще се разширят възможностите за инвестиции на пенсионните фондове в страната, съобщи още Ангел Геков от ръководството на Българска банка за развитие.
Става въпрос, че това ще бъдат емисии, които ще бъдат целеви, предназначени за конкретни проекти или за онлендинг през други банки.
Първоначално 100 милиона лева ще бъде облигационната емисия към пенсионните фондове за финансиране на проекти, уточни още Ангел Геков.
Мерките срещу световната финансова и икономическа криза трябва да се вземат на глобално ниво. Това заяви по време на конференция министърът на икономиката Петър Димитров. По думите му, страната ни трябва да потърси ускорено преминаване към следващия етап по пътя към включване в еврозоната. До влизането в нея обаче категорично трябва да се придържаме към валутния борд. Марта Младенова с подробностите.
Според Петър Димитров, много страни от еврозоната не отговарят на всички критерии.
И се оказва, че тези, които са вътре, могат да нарушават, а тези, които сме отвън, трябва да си стоим пред вратата. Ние очакваме действително солидарност от Европейския съюз и смятам, че единственият грях, който имаме, това е инфлацията, но това е грях на растежа.
От тази гледна точка...
Отново сме в ситуацията на реакторите в Козлодуй. Някъде работят, такива като в България. България не работят.
Петър Димитров допълни, че банковата ни система е стабилна и е останала почти незасегната от кризата, която се отразила обаче в реалния сектор. По думите му, трябва да се коментира възможността
да се застраховат и междубанковите депозити от името и за сметка на държавата.
Икономическият министър бе категоричен, че трябва да се повиши инвестиционната привлекателност на България.
Пазарната капитализация на българска фондова борса спадна до 9 милиарда лева, а индексите записаха поредно понижение. Най-губещ в първия ден на седмицата бе имотния индекс БГРЕД, в границите на който бе реализирана и най-оборотната търговия за деня. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Седмицата започна зле за българския капиталов пазар. Индексите продължиха да понижават нивата си, а играчите продължиха да са безпощадни към дружествата с слаби отчети. Оборотът на българска фондова борса бе висок, главно заради сделките по прехвърлянето на близо 22% от капитала на варненското Balkan NC Properties. Двуцифрено понижение претърпя акцията на Елана фонд за земеделска земя. Индексите финишираха под изходните си равнища от сутринта с спад на Софикс при 265 пункта. В понеделник обем на търговия се наблюдаваше с книжата на Стара планина Холт. На поскъпване се радваха акциите на Ямболската хидравлика.
Уолл Стрийт започна новата седмица на червено, като индексите загубиха част от спечеленото през миналата седмица заради еуфорията покрай новия правителствен план за спасяване на икономиката. Инвеститорите са в очакване утре Сената да одобри този стимул. Индексите са дърпани надолу и от лошите новини около компаниите. Днес от Нисан съобщиха, че ще съкратят 20 000 работни места, което е 8,5% от работещите в компанията. Dow Jones пада с 0,3%, S&P 500 надолу с 0,15%, NASDAQ губи 0,37%. На стоковите пазари цената на петрола се повиши до над 41 долара за барел заради спекулации, че планът за стимулиране на търговията ще съживи търсенето в най-големите световни енергийни потребители. Лекият американски петрол се търгува за 41 долара и 44 цента за барел, а сортът Brent в Лондон се котира за 47 долара и 83 цента. Утре стича срокът, в който гражданите могат да платят данъка върху доходите си за 2008 година с отстъпка от 5%, напомнят от Национална агенция за приходите. За да се използва намалението в последния ден, е добре дължимата сума да бъде преведена до 15 часа по сметката на съответната териториална дирекция на приходната агенция. 5%-ната отстъпка може да бъде използвана и ако данъкът се плати по интернет. Тя важи до края на данъчната кампания 30 април. Двете отстъпки обаче не могат да бъдат използвани едновременно. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 30,08 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 50 35 60 стотинки. Още бизнес вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Бретанов.
Петя Царевска, приятна вечер и от мен.